Ndjehet nevoja për bamirësi materiale e shpirtërore, këtë pohoi Benedikti 16 në audiencën me antarët e rrethit të Shën Pietrit, të cilët i pritis në Vatikan me rastin e dorëzimit të obolit apo lmoshës së Shën Pietrit. Papa ripohoi se të varfrit kanë nevojë për dashuri, duke kujtuar edhe famullitarin shenjt tarsit Shën Gjon Maria Vianney, të cilit i u kushtua viti me shtaraki sa po përfunduar. Bamirësi e dëshmi janë dy vjet kryesor dhëse të apostullimit për antarët e rrethit të Shën Pietrit, të cilëve papa u shprehi mirënjohjen për shërbimin bujar që i bëjnë së disi shenjtë. Lëmosha e mbledhur në kishat e Romës e vënë në shërbim të bamirësisë papës, shtoi Benedikti 16, është shenjë dashurisë së banorëve për pasardhësinë e Shën Pietrit, por edhe simbol solidariteti për njerëzit që vuajnë e që nuk mungojnë as në Rom.
Continuate ad essere questo segno concreto della carità del Papa.
Vioni tieni shenjë konkrete e bamirësisë papës për ata që kanë nevojë, si në kuptimin material ashtu edhe në atë shpirtëror, duke mos harruar dhe shtektarët që vinë në Rom nga të katër anët e botës për të vizituar varret e apostujve e për të takuar me pasardhësin e Shën Pietrit.
Kujtojmë se dorëzimi i lmoshës bëhet pikërisht në prag të solemnitetit të pajtorëve të Romës, Shën Pietrit të Shën Palit.